dia feo kira manambara ny fandaharanao no amopera no entsika mianakavy amin'izao ora izao dia faly miarahabanareo izay manaraka andry ady Don Bosco amin'ny titakariva itia dia eto fandaharanao amopera moa isika ka ny manoloana ny micro dia Pere Jevarabenirina sy Pere Rasolofiniaina Olivier ary ny mampifandray antsika amin'ny vatany eto dia Pere Frank direkteran'ny Radio Don Bosco. Ny fandaharana moa dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ny tapany voalohany hatramin'ny sivy alina dia ezahana hamaliana ireo SMS nalefanareo ary rehefa tonga ny amin'ny sivy dia afaka miditra mivantana zany ianareo amin'ny telefona 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny SMS dia ny laharana Airtel ihany no andefasanareo azy 0330 8 850 02 0330 8 850 02. Amialohan'ny hirisontsika amin'ny ianona ary dia andeha hangataka hira anankiray isika. Ny voary manontolo dia samy andro fatratra ilay andro naharianany andro voninahitra natokany ho an'ny zanany rehetra dia saorantsika ny ankalazao ny 21 Jaira zay. Ny fidianana azy moa dia ataosika hoe mpamaraparanana ny taona litorjika isika amin'ity herinandro tia ary hiditra amin'ny herinandro voalohany ny alahady voalohany amin'ny avant amin'ny alahady ho avy izao ka dia ataosika hoe ny vaky teny rehetra dia mitondra sika mankany amin'izay hoe tantarany tantara soratra masina mampisaisaina ny famaraparanana ny taona izay izay hoe anentanana bebe koa sika kristiana rehetra sy ny olombelona rehetra hiasara mandrakariva hanamafototra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary indrindra mba olona sara fototra ao amin'Andriamanitra zany ho afaka hiatrika ny farany. ny ataoko ny fahita ampanomboana PRGFA dia mirary fampionoanana PDB a ho an'ny ataosia diosezy n'Antananarivo izay nandao ny lozany reto pretra Rolay a Pera Salomon Gogavao sy Pera Filibera Randriasoa dia ataosika hoe manina moa izy ty mirary fankahirezana ary mirary fahombiazana amin'izay hoe rahalahy rehetra piretra mpiara-miasa eto amin'ny diosezy a zay nylozan'izy amin'ny rahalahy ireo ary defa nitondra mbavaka ihany ko moa tahaka an'izay ihany koa ipera siprien amin'ny fikambanana capucin zay atao hoe nalevina androany ihany ko moa sa piso izy iny fa de entina mbavaka daholo a ny ireo rahalahy nandao ireo ary de zay moa na nolorako an'ny fitenenananao ihany ko moa pera
ia eo analohan' izay ny zavanitrango izay moa dia miondrika isika rehetra ary manolotra kosa nefa ny arahaba ho an'ny mpanaraka ny fandaharana honoaha mopera amin'izao takarivo izao akoatr'izay moa dia saorantsika an'andriamanitra izay rehetra asehony amin'ny fiainana fa tantely mampahona ny fiainana ka dia miarahaba ny diosezin'ny mahajanga zany a nahazo eveka vaovao izy ireo a di monseigneur sigmond moa zany no hoany ary mitondra mbavaka kosa ny diosezin'ny morombe sy antsirabe zany a zay miandry indray zany a zay mety ho anjara evekan'izy ireo a ary manakina mbavaka hatrany koa ny ezaka ataon'ireo eveka ray aman-drenintsika zay ao anatin'ny fivoriana amin'izao fotoana izao dia mirary soa koa ho an'ny VPKT a zay anao ny anteny miera amin'nity herinandro ity ihany koa niany anomboantsika nyresaka dia mikasika ny hoe fakambadin'olona ity zany hoe aza mangala vadin'olona de iny moa zany hoe rehefa mikofesiny olona de hoe nangala badin'olona dia misy tezitra ny sasany fa hoe zaho ngaha nangalatra hoy izy fa zavatra ny fanarahana zany zany le olana kely a zay taraina ny sasany hoe tsy mety moaperany hoe nangala badin'olona fa tokony lazaina tsotriny fotsy hoe niaraka tamin'ny vadin'olona na hoe miray amin'ny vadin'olona ka iny mo fomba fiteny iny ka de samy manana ny fomba filazan'ny olona fa hoe ilay izy zany a de hoe non commettre l'adultère zay ny voalaza amin'ny teny frantsay zany hoe tsy mety ary voarara ny lalàna hatramin'ny androny moa izy ny miray na matory amin'ny vadin'olona efa vadin'olona ara-dalàna dia mifamatotra tanteraka moa izay a amin'ny didy fahaenina sy ny didy fahasivy a zay hoe milaza mazavany amin'ny hoe filibana ranofo na fijangajangana tsy ao anatiny atao hoe fitofandrano na tokantrano tena hoe maropototra zany indrindrindrindra ny hoe raha tsy misy fitiavana fa de sanatri ny vava hoe fialam-bolo fotsiny no anaovana an'izany rehetra zany keto moa de hoe mitondra mbavaka an'izay rehetra ao anatin'ny atao hoe olana ara-tokantrano a sy olana mety miseho eo amin'ny fiainany ary eto ampamaranana ny taona litorjika dia mampirisika an'ireo tokantrano maso rehetra mba handeha hirotsaka amin'izay mandritry ny avaha mba hiomana handray ny sakramenta fanambadiany zany na andray ny sodrano amin'ny fanambadiany ao anivon'ny fiangonana ka iomana amin'izany a eo ampiomanana ny atao hoe fankalazana ny noely, fankalazana ny paka sy ny fankalazana isan-karazany ka de hoe tsy ho vonjivonjena toy ny tsinaitrena nefa ny fanambadiana ry avaratiana fa ilaina ny hoe miomana de ny mialohaka izay no amporisihana antsika rehetra zany a aza mirairay fahatany amin'ny vadin'olona ary aza mandeha amin'ny robaroba amin'ny fiainana aranofo isika fa tokony hiezaka hilofo amin'ny lalana tsaratsara koa hatrany a hanomezana tera sy voninahitra an'andriamanitra sia satria mielona avokoa izao rehetra izao ary mandalo ny fiainana eto an-tany
dia ataoko zava-dehibe tokoa ny fizahana fehitena ny fifehezatena zava-dehibe ary indrindra hoe ny fitandrovana ny fahadiovam-pona de hoe miaina amin'ny fiainana tokantrano aza ka rariny de rariny tokoa raha homena lanja ny vady efa nekena teo anatrehan'ny alitara na ihany koa izay olona efa atao hoe vadinao manokana izany dia hazao tsara mba tsy hisy ny fangalaram-badin'olona ary ny fifehezantena ohatsy indrindra hoan'ny kristianina sy sika rehetra dia tanina amin'izay hoe kristianina sy ho anarany fotsiny fa dia mba hiezaka tena hakatahaka ny kristy ka anisany hoe ny fo madio no hahafahana mahita an'andriamanitra sambatra ny madio fo fa hahita an'andriamanitra ka izay ianao atao sika hoe ezaka isan'andro ny hananana izay fo madio izay mba hahita an'andriamanitra isika ka dia mirary soa izany a amin'ny ezaka ataony tsirairay fa nytaniana voalohany eto mopera dia hoe inona ny atao hoe heretika ataosika hoe ny heretika izany raha ny famaritana sosotra dia ataosika hoe ny fampianaran-diso fampianarana sy araka ny ataosika hoe fampianaran'ny fiangonana izany a fa vaona ka ataoko fa be dehibe ny fampianaran-diso moa izay hoe nahatonga ny fiangonana sy maintsy nanapa-kevitra na atao hoe ny excommunion-dreo olona maro samihafa mety ny vaona tamin'ny fampianarana de teôlôziana fa sy niaraka sy tsy araka an'izay hoe fampianaran'ny fiangonana izay de voatery nandray fanapaha-kevitra ny anaivotra azy ao anatin'ny hoe fiangonana noho izay hoe hevitra diso jirijirina izay
dia misy fanontaniana moa hoe ono aho mopera ny vehivavy niteraka tsy manambady hoe afaka mandray ny eokaristina ny vatany jesosa efa imbetsaka ny resahina teto moa izay hoe tsy adidy ny eto amono ah moperany mamaly an'izay a fa dia porosiny itsika mba manatona an'ireo pirehetra tompo-paritany sy ny kirenareo a dia mangata ny dinika manokana satria anjarany mandanjalanja an'izay a amin'ny mahampiandriondry irahin'ny vekazy miara-miasa aminy eo anivon'ireny a atao hoe fiangonana sy distrika ary paroasy ireny izy ireny
ny fanontaniana manaraka hono amopera mahazo manoroka hôtely ve ny katesista sa tsy mahazo a dia ataosika mazava loatra fa tsy mahazo ny fanorohana ny hôtely a dia natokana ho an'ny pretra natokana ho an'ny eveka atama hoe ny hôtely a no ataosika hoe famantarana na hoe kristy zany a zay sady ataosika hoe centre na ivo ny fankalazana ny eokaristia ka rehefa miakatra maka eo ambon'ny hôtely ny piretra de tahaka ny hoe mandray ny fahefana amin'ny alalan'ny fikasihana ny tanana zany hoe atehana eo ny tanana ary horohana ny hôtely a de ny piretra zay mitarika ny sorotina masina mandray an'izay fahefana amzay a de rehefa mandritry ny fankalazanany eokaristia de ary amin'ny piretra zany no atao hoe hipetrahan'izay fahefana zay hoe kristy manolotra ny sorona zay ka ny katesista sy tokony hanao an'izay mihitsy
dia eto moa misy fanontaniana ray hoe tsy maintsy piretra diosesianina ve no manao aumonie ao amin'ny diosezy anankiray misaotra mo tompoko ny akapobeny tsy voatery ho diosesianina ny aumonia fa arak'izay tendreniny eveka sy hitany fa mahavita sy mahatotosa ny andraikitra zany a ao amin'ny diosezy mety moa misy aumonien'ny tanora aumonien'ny efete aumonien'ny mieky arakaraka ka ireo zany a de hoe miakina tanteraka amin'ny eveka sy ny filana eo atoerana zany a ka mety ho diosezy anina mety ho relijiozy a no aumonie zany
dia misy fanontaniana anankiray hoe ny masera ve mila miady lova de mazava loatra moa ny masera zany matoa nandaon'ny fianakaviana nandaon'ny fananana sy ny namany a de voalohany indrindra aloha de hoe fanokana tena miezaka mamaly ny ataosika asoan'andriamanitra hiezaka hanao zay mahafaly ny tompo izy izy mahazotaipaoly zay ka efa niezaka nanatanteraka n'le hoe ialaony fianakavianao amin'ny anson'ny abrahama misy an'izay hoe ialao ny taninao ialao ny fianakavianao ialao ny tranondrainao a de atao hoe raha ohatra jerevana tokoa de ohatrany hoe mamaly araka ny voasoratra zany am'izay zavatra zay fa ny tena izy zany de hoe misy a ny fandaozana zany raha ohatra hanao piretra na hanao relizieuse ianao ka ho piretra miady lova mety tsy ho zay angamba fa raha ohatra mety atolotra azy ny lova mety ho raisy ny atolony an'ny fikambanana ihany fa mety libra ihany koa izy hoe aha efa nandao an'tony zavatra tony zahay a efa nandao ny lova zany a fa mety atolotra ny piraitapo ihany koa hanatanterahana ny adidy any amin'ny fianakaviana ka ataoko fa tsy de hoe misy relizieuse miady lova angamba raha ny tokony ho izy a raha tokony izy zany de zay fa arakaraka zany le izy hoe rehefa mizotra am'izay hoe fa tena fidirana tanteraka ao anatin'ny fikambanana ny fanaovana voady farany a de misy ny atao hoe fikambanana manao atao testament misy hoe ti anjara lovako ty de si horaiko miaina ny vadiny fahatrany izy zany de maka safidy tsara hoe na hapetraka ho an'ny piraitam-po any amin'ny fianakaviana hanefana ny adidy zany na horaisina ka hatolotra ny fikambanana de amin'izay fotoana izay ataoko hoe tsy de hoe resaka adilova le izy fa tena misy an'izay safidy ary fa ataoko hoe besaka ny manao an'izay testament izay hoe mametraka zavatra voasoratra misy a manambara hoe efa namela ny zavatra rehetra ka raha tolorana azy lovan'io a de hoenti ny hanasoavana ny asan'ny fikambanana zany amin'izay fotoana izay fa raha ohatra moa safidiny hoe ajanona amin'ny fianakaviana hanefany piraitam-po aminy ny adidy any amin'ny fianakaviana
zavatra mety mitranga moa fa vaky ve le fanontaniana nefa de hoe ndraindray ilay piraitam-po a manao zarankatra ka voatery ohatra ilay maserana ilay moperana ilay frera tsy maintsy miady amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny fa tsy miady hoan'ny tenany izy fa miady hoan'ny rariny sy ny hitsiny amin'izay fotoana izay ka tsy fantatro moa zay tena hoe zavatra mitrangany fa de hoe ny marina zany a dia ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny a ary ny fiainana ny fahatrana ny tokony ilozohan'ireo a relijiozy a eny fa na dia ireo pirehetra aza satria efa izay ny nandaozany ny zavatra rehetra
dia ny fanontaniana manaraka moa de hoe misy vehivavy anankiray a manambady aza moa izy teo katôlika manambady felem moa ve fahotako ny mifindra finoana ny vadiko nefa tsy mety hifindra hanaraka ahy dia io moa ataotsika hoe efa fanontaniana amin'ny verimberina eto a de tsy misy afa sy ny firesahana any amin'ny piretra zany fampiresaka aloha anareo roa e hoe inona no tena hatao a samy hitana ny finoany ve isika sa de ny tokony ho izy moa zany de zay hoe miresaka amin'ny piretra miresaka amin'ny pastera de azavaina tsara zany a de manao an'ilay ataotsika hoe mariage mixte satria efelem olo io a de ataoko fa zay ny zava-dehibe ho miresaha mipiretra tsara de sy resaka amin'ny pastera ihany ko a mba hahafahana mandray a ny mariage zay hoe akatoavin'ny finoana anakiroa zay
misy fanontaniana ato hoe rehefa kalma ave ho ny consciance de azo lazaina hoe tsy nanao fahotana mahafaty rehefa nataonao atsitrapo ilay zavatra na milamina toinona aza ny consciancenao a dia nanao fahotana mahafaty ianao zay satria ny zavatra tsara ho fantatra de fomba ny demony ny mampatoritory anao a manoloana ny reny fahotana mahafaty ireny ary mampirisika anao hoe atsy maninona any e zao any ele izy ka eo indrindra zany hoe ianao dia ny consciancenao a ny eritreritrao ny feo ny fieritreretanao a dia tokony hotsapanao lalandava hoe ahoana ny zavatra nataonao a manoloana ny didin'andriamanitra nataonao atsitrapo le izy a dikan'izay de tena fahotana mahafaty fa mandrimandry manana retiny ianao amin'izay fotoan'izay
ty fanontaniana famanaraka ty moa zany de somary hafahafa ihany hoe iza ny olomasina mivavaka hoan'ny olona betrosa de mba mangataka vavaka misaotra mopera de asana olona betrosa moa ny nanoratra eto fa taoko fa ny asan'andriamanitra angamba de niezaka mba tsy de voafatitry mitrirontrosa ny olona loatra fa atao satria mila fifehezana mandrakareva moa ny fiainana amin'ny andavanandro ka raha ohatra betrosa anao de atao zay mba hanilehana ny trosan'olona eto ambavaka fa tsy de misy angamba olomasina hoe hivavaka hoan'ny olona betrosa fa ny olomasina rehetra de mitondra mbavaka atsika ho an'ny fivoarana ara-panahy a ny fiezahana hiainana bebe koa ny antso fototra mahazanak'andriamanitra asika ny antsom-pahamasinana ka azakivy a miasa mafy zany raha sendra hoe betrosa ianao a de eto ambavaka soa ny olomasina hanampy anao mba hanampy anao hifehy zany a hifehy tena ary hoe mba voaloha haingana ny trosa fa de hoe zay ny tena mba ilainao mba olona afaka mivavaka tsara miaina ny fahamasinana zany a ary hanatratra n'izay to hoe tanjo ataotsika hoe antso fototra ho asika de zanak'andriamanitra olona afaka ary mba mizotra mankany amin'ny fainam-pahamasinana izay
na izanyna tsy zany anefa dia ao i masindahy antoany de pado zay manampy atsika mi'ny fahaporetana rehetra ka de azonao ataony mitodika aminy ihany koa raiso ny vavaka ao amin'ny telo ampin'ny folo diona ao mako ny misy ny kolekta zay milazalaza n'izay fangatahan'izay fa isaky ny alatsinainy fantatsika be dia be ny olona be trosa mbola ho amin'ny purgatoara hoy isika na ho amin'ny toeram-pidiovana ka ireo olona ho amin'ny toeram-pidiovana dia afaka mivavaka ho antsika fa nefa kosa isika tsy maintsy mivavaka ho azy ireo mba andeha efana any amin'andriamanitra ny fandoavana ny trosa ny ara-panahiko ka dia izay moa hoe dévotion moa le izy e zany hoe fitiavam-bavaka ka dia anjarany tsirairay araka ny tany hoe fahazarany zany sy tena hoe finoana iainany a anarahany any kristy no anatanterahany an'izay fa tsy ny olo-masina akory no hanao ny fahagagana fa eo ihany koa ny hoe fitiavam-bavaka sy ezaka ataotsika tsirairay avy
dia koatran'izay ihany koa moatao sy masindazo zay fa tena ray mpiahy ny olona mena ataotsika ao anatin'ny atao hoe fahasarotana na karazana ataotsika hoe zany ny situation mety tsy ahitana vahaolana amin'izy e karaha ohatra trosa tena atao mampikolay ianao koa de ataoko hoe maharay any masinday josefa de afaka mangatabavaka ihany koa amin'izany amin'izay fotoan'izay fa ray aman-dreny be masinday josefa
salama mopera anjely rafaely anjely anankiray amin'ireo fito mitsangany eo anatrehan'ny tompo arka anjely ve izy jiaby fito reo iza ny anaran'ireo anjely tsirairay de efa naverimberina imbesaka teto moa fa hoe ny anjely a de samy manana ny sokajiny asany fa ny arikanjely fantatsika mazava de hoe ankalazaina amin'ny sivy amby roapolo septambra rafaely a anisany michely a anisany ary gabriely zany a ireo no arikanjely telo a zay tsarovantsika zany a amin'ireo a andro zay a ankalazana ny arikanjely masina ireo ka mazava ho azy zany hoe betsaka ny anjely samy manana ny andraikiny de ao moa ny kerobima ny fiketrahana ny fiandrianana ny serafima sy ny sisa dia samy manana ny anjara toerany ireo fa tsy misy hoe akory inona ny anarany tsirairay avy a fa ny anjara asany zany a no tena zava-dehibe ary ireo arika anjely kosa de hoe karazana anjely a ny rahina manokana anatanteraka iraka zany a tamin'ny reny fisehoana ao amin'ny baiboly reny dia izay mahavoatonona ny anaran'izy ireny zany a amin'ny akapobeny a araka ny hoe fantatsika satria moa maro ihany ireo efa nahapahatsevina teto ireo hoe anjely ireo zany a dia azotsika jerena akaiky de akaiky a ao amin'ny atao hoe hasina navoaka farany tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo a ny amin'izy ireny
dia fanontaniana anankiray ihany ko moa hoe hona mopera inona kainy tokony atao aloha rehefa mivavaka raha inainy an-danitra sy arahabarimari zay vo vavaka torapo ataoko hoe ny tena zava-dehibe moa farafaharasiny zany misy anzay ataotsy io famantarana ny azo fijaliana aloha zay no anomboanazy raha ohatra ataotsika hoe hanao vavaka ianao indrindra fa vavaka miaraka amin'ny olona ee tsara ihany maminao ny sin de croix iny tena ataotsy famantarana hoe moa tena ny kristy mihitsy isika signe d'appartenance ny famantarany azo fijaliana ka iny zany atao azahadiny fa rehefa avy eo a amin'ny mahavavaka azy a de ataoko hoe libra tanteraka ianareo hoe hanao ny rainay ny an-danitra sy ny arahabarimariva sa ny vavaka torapolo no atao na hamaky ny tenin'andriamanitra ihany koa azo atao tenin'andriamanitra manentana ny olona zay miaraka aminao eo zany am'izay fotoan'izay ee
naesarery moa ee anisany anentanana antsika moa hoe ny fomba fivavaka sivy fanao ny masindahy dominika fampianarana ny fihetsika mampivavaka fihetsika manomana ny vatana handray ny fahasoavan'andriamanitra zany boky zany moa dia efa mity telo arivo zany a eny amin'ny toerana fivarotam-boky eny a nataon'ny mompera okisty zany fa misy ihany koa ny hoe fampianarana momba ny fiainam-panahy ny asianina boky vaovao nataon'ny madama dorote rahalala zafmanjaka zany a zay fahatserovana ny fahadimanjato taona ny bebahan'ny masonday ny asy de loyola ka manorotoro ny fomba fivavaka madinidinika samihafa mety anampy atsika eo amin'ny fiainana andavanandro izy io amidy any amin'ny librairie rehetra koa moa zany a izay mifandray amin'ny édition Bofitany a ka ny vidiny tsy dia lafo loatra fa eo amin'ny 5000 sy iray alina eo ka aporisina tsika zany amin'ny famakiana boky satria ny fitiavana mamaky boky io dia mety hanampy antsika bebe koa amin'ny fitiavam-bavaka sy fahaizana manatsara ny fomba fivavaka eo amin'ny fiainana andavanandro
fantiko lazaina kely antsomba an'izay dia hoe le vavaka raha mety dia mba hoe le vavaka mba misy vokany vavaka mba misy vokany hoe mba miezaka amin'ny sitona vokatsoa amin'ireny vavaka ataontsika ireny a fa mba sy ho vavaka hoe vavaka mandeha fotsiny dia rehefa avy eo a hadino aby marina fa zava-dehibe ny fitenenana filazalazana zavatra hetaheta-po amin'andriamanitra fa le hoe mba tena hoe atao lasaka ao am-po ny vokany hoe nataoko ny vavaka iny dia inona zany mba zavatra fiovana sy fiavaozana mba enti ny vavaka ataoko mba sy ho araka ny fomba fiteny hoe vavaka lahady fa mangalatra koa lasinainy dia zary fahazarana fotsiny le izy ka zay moa ny vavaka fianarana mandrakariva fampiasana fa fampiasana mba izy vokany a hisy fiavaozana amin'ny fiainana mba zay zany no atao hoe mba ho lasa paka aoposika bebe koa andriamanitra na i kristy zay ataosika hoe itodiana amin'ny vavaka sy angatahana ny fahasoavana isan-karazany dia fanontaniana hafa moty hoe ho no amopera tany amin'ny seminera aho tamin'ny taona folo soa arivo nanao pré-seminaira tamin'ny fanadinana nefa sy tonga aho telopolo taona aho zao dia inona ny tokony ataoko mbola sy manambady aho ka asana hoe mety mieritreritra mbola manana vocation zany ity tovolahy ity ka tiako lazana eto dia hoe raha sendraka manana eritreritra an'izay a dia ry amin'ny ery amin'ny remopera deonien isaky ny alahady fahefatra misy récolection ho an'ny tanora mieritreritra hoe handinika ny vocation zany a misy masera sy misy frera mitarika an'ireo tanora rehetra te hamonjy a te hamantatra an'izay vocation zay zany a eny amin'drareo isaky ny alahady fahefatra io manomboka ny valo sasany a eny ambolokandrina zay ny numéron'ny bus moa sy de tadidiky loatra fa de zay ny tiako holazaina tsara hoe
cent quatre-vingt
nalefandrareo fa misy maromaro satria misy mijanona atia bibilava aty fa misy mijanona ry nino ary asobolo a azonareo atao tsara zany ry tanora na lehilahy na vehivavy ny mandeha makeny a rehefa lahady a fahefatra amin'ny volana tahaka an'izay ihany keo amin'ny amin'ny saint ignace ihany keo dia misy ny récolection ho an'ny tanora ihany keo na mpianatry ny cg na lycé na mpianatry ny oniversité na ireo efa mieritreritra amin'izay fiainana zay ihany keo a dia ataosika misokatra ho anareo ary eo centre ireo a dia araka nefa voalaza eto ihany keo mory masereny ambopoa dia manana ray programma zay ihany keo ka azonareo anontaniana ihany keo zany masera notre dame du cenacle afaka manampy a daholo ireo a toerana sy ireo pretra na reo frera mitarika izany zavatra izany ka dia mirary so asika rehetra zay mieritreritra fa manana vocation zany aza misalasala mamonjy andreo toerana ireo
salama tompoko teo afaka misikary zaho miezaka nefa tena voasitona foana de eo no ilana ny examen de conscience atao hoe fandinihana conscience manokana ka isamarainy ianao zany de manao vahezaka hoe impiry ny nalailay te hivokasikara na andritry ny andro a de impiry ny lataka tafafoka zany a ka io de hoe mantehtsikelikely ianao tsikelikely de ho hitanao ny vokany amin'ny farany satria zava-dehibe a ny ady amin'ny fandotoana ny tontolo iainana ao anaty ao a zay mety afara amin'ny tuberclose na cancer any amin'ny poumon ny olana ka de manahirana moa izy ity satria raindray fahazarana ka le fahazaran-dratsy azo iadina fa raha le izy kosa hoe zavatra hafa hoe tsy azo ialana de ataoko fa hoe anjaranao koa nefa ny mandanjalanja mba tsy hipoboka sikara be loatra satria efa be any zay matiny sikara zay na ny manana na ny ketroka na ny mahatra na ny madinika
dia samy fehitena zany araka zay azo atao moa salama mopera firy taona ny sazy ny mpakavadin'olona firy taona tokoa zao no mety ho sazin'izay fa de hoe raha mbola sy maty moa sika de tokony hisaotra an'andriamanitra amin'ny fibebahana tokony atao ka tsy tokony hoe zany zay no va homena valim-panontanena ho tena hataoko any ty fangalaram-badin'olona ty de firy taona no mety ho sazy ahazo ahy fa ny ataoko fa teny hoe tena tokony fananaovana dia ny fiezahana dia n'izao zany hoe aza mangalabadin'olona miezaha miaina tsara ny fiainana maha kristianina hoe miaina ny fahadiovam-po
zao ny vadiko moa ilay hoe mangalabadin'olona satria teny aranany io ka tsisy mangalatra fa zay ilay mangalam-pihinany fa ny tianambara dia hoe tsy azo ataony miraha izy miarakaraka amin'ny vadin'olona efa vadin'olona ve dia mbola ikizahanareo sisihanao ihany fa hoe mba be ny tovilahy eran'ny tanàna na ny tovivavy eran'ny tapitanety a mba ento eo amin'andriamanitra koa ny zavatra ataony dinio e zay e tompokolahy josefa rapela zay moa katesista mafana fo tany amin'ny faritany namoromania tany dia ny azy zay ny fitenenana hoe na inona zavatra taonao ao ka mba hotsaroany zay farany satria tsy fantatsika firy taona ny sazin' zany a fa ny ao amin'ny fanjakana moa aza dia manasazy amapolo taona ny raha toaka zavatra fanahaniny zany
zay de ny miezah araka ny voalaza teo zany a zay alohany tokony himasoana be deibe fanontaniana anankiray ihany ko mopera de hoe maninona ka isika malagasy a no ataotsika hoe maninona moa izy ty fampialona nefa samy mandeha mankany am-piangonana sy ny namany angaha sy lanitra ray ihany a no tanjona asika rehetra de zay moa ny ataotsika hoe fibebahana mbola sy tena lasaka sara ompo satria ny fivavahana kristianna de mitory ny resaka fifankatiavana fahavelomanaandriamanitra amin'ny fiainasika de ny fanjakan'ny fitiavana ary nankalazany ataotsika io kristy mpanjaka sy tamin'ny alahady fanjakan'ny fitiavana sy fanjakan'ny fiadanana fanjakan'ny fahamarinana ka raha ohatra mbola misy ny fifampialonalonana araka ny voalazan'ny fanontaniana ato a de ataotsika hoe mbola sy tena tafalasaka tsara zany ny fiainana maha kristianina ka de zay no anentanan' jesosy asika amin'ny ataoko hoe nyvaky teny tamin'ny lahady ireny angamba de ny hoe hiezahana mba ho mpitondra fitiavana ianao a ho mpitondra fiadanana ihany ko ianao fanjakan'ny fitiavana sy fiadanana zay nge ny tena andrasan'ny olona rehetra fanjakana sy mila basy fitaovam-piadiana zany fa ny fanetretena ny fivavahana ny fahamarinana ray ny tena zavatra ilaina ka atao hoe samy mizaha zany amin'izay lafin'izay fa matombola misy ny fifampitahakorisihana sy ny fanarasinana samy kristianna na kristianna samy hafa atao fiangonana de atao sy mbola lasaka sara ny hafatry kristy de mbola mila ezaka zany
dia zava-dehibe ihany ko moa ny fanontaniana anankiray eto hoe ahoana ny eradibi ny mpiservi ve aza vady afaka manao ceremoniera ataoko fa hoe tsy afaka hanao ny ceremoniera toy ny ataon'ny pretra zay voaofana ny mpiservi fa saingyny hoe amin'ny fotoana zay hoe anaovan'ny mopera ny sorona masina de ny mpiservi a afaka manampy azy a mamadika ny boky sy ny sisa raha toaka voaofana tsara sy ara-dalàna satria hoe ny laika zay mikarakara ny hôtely a dia tokony ahay sy ahafehy tsara an'izany asa zany a dia afaka manao ny asan'ny ceremoniera tsy amin'ny hoe ceremoniera ny aveka fa ceremoniera eo amin'ilay fiangonana misy azy a rehefa manampy an'ny mopera na manampy a an'izay hoe tarika ny sorona masina zany a famadiana ny boky fanomanana ny fitaovana sy fanaraha-maso ny fandehan-javatra kapobeny mba hizotra tsara ny litorgia
fanontaniana marana asika antegna mampera de hono aho ahoana moa no ahafantarana fa sazy na fisapana avy amin'andriamanitra na koa sopatry ny demonia ny fahavoazan'ny olona anankiray de ataoko hoe ao amin'ny romanina toko fahavalo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo angamba moa iny a manambara tsara moa ny masindahy paoly zay ataotsika hoe milaza hoe ny zavatra rehetra de tin'andriamanitra ahasoa zay ty azy ka le hoe sazy avy amin'andriamanitra angamba mety hoe tsy sazy fa fanabiazana raha sendra misy a ataotsika hoe trangan-zavatra mety mampalahelo trangan-zavatra mety tsy araka ny eritreretanao azy a de reny ny atao hoe andriamanitra sy manasazy andriamanitra manabe asika kristiana asika olombelona fanabiazana sy famolavolana reny zavatra reny ary tokony hanamafy bebe kokoa aza ny fifikirana amin'andriamanitra sy anao tahaka ny lay namana anankiray hoe vorovolana ny zanany kely a de maty de avy eo hanomesinan'andriamanitra o fahadena ninona loatra re Inan fautana nataoni zana kuini. Mbula ifaka hita veja imianaka ni aurinani rama nakuri. Ka zeno takuenga malefumba futenwe saji. Sidewe mana saji andremata wa mamula ufula ula. Humatu tamfunona. Huafaka shedan sarutra. Refafaka mshedan sarutra de. Afaka mtunra. An kristi anchoja yu kristi paka heri. Tunda ni asan fanai masu na mnimanu titani anchoja. Ula. Piazi na andremata tamna shava sarutra na wa. Mana na fahamaturana. Amfunona. Kata kwa nzavata rieta raka nvolaja na masu ndaipolia. Tete na andremata asu zaitiaji. Arasimisha ashara kasi kia mfitia van kristi. Na inna na inna. Kajeno tako rasenda ndreure. Hamafishu nfafaka. Hamafishu nfitukisha na andremata. Katu kamuni amni shivya ura ala shoka de. Hangata kahira na krailu wa shikia. Aluwa ni ya ptana mnitinja na manaraka. Lehibery tompo andriamanitra ny asana ety aminay ety dia izay tokoa rehefa tonga ny faraparan-taona tahaka an'izao ka manao zeritodika dia mahita ny halehibe ny asan'andriamanitra ny fiainana ny diatanan'andriamanitra ny tantanany anao ny fitiavana anao ka dia saorana ny ankalazaon'ny tompo ny venty izay hira hoe mba lehibery tompo andriamanitra ny asanao ety aminay ety. Hiroso amin'ny ataontsika tapany faharoa moa izany sika ny fahafahanareo miditra mivantana na mametraka fanontaniana izay na mizara ataontsika experience traikefa amin'ny fiainana hoe ny fandaliana mponoana ifampizarana ifanabiazana sy ifanampiana izay ka dia afaka miditra anareo ny laharana dia 0222 443 90 na 0222 442 09. Averiko indray mandeha 0222 442 90 na 0222 442 09. Allô.
Allô.
Mitenena.
Allô.
Allô.
Allô. Allô. Salam
Mpere. Salam Asara.
Salam. Basaka tan mon père uno mon père inna dikan le yevka yo amni
tapaka mo mbola faka mitsa yanao. Allô. Allô.
Allô.
Yo. Tunga dia petra hono fan tanina jafadio.
Una sambandi kanya we de amisula mat kasek tayi layan dia faka ano bana lamie sate is saun.
Atok mo rahuoto ula fan tatole iska tinoni tunra jamni surnamash nangata kalamie sa de tausiona sekta jan de nfunono jani atok fajava debe o itunra no jambava kasatia. Sapa na hoe mety ilainy izay zavatra izay ka azonao atao ny mangataka lamesa ho azy. Allô. Allô.
Allô.
Allô.
Manahoana tompoko.
Salama mon père. Tantely mon père hoe izay manajanaka lakely e. De
manahoana tompoko.
Allô.
Vonoindra dia mikorotana. Hay. Somary mikorotana izy teo mon père.
Mandalova ao amin'ny teknisianina aloha vao manontanina reo. Safady.
Allô.
Allô.
Yo.
Uno a mopera. Anay zany narin'ny dadanay satria mamanay efa maty vita mariazy ro mivady. Efa ty afara izy de anao mariazy. De afaka mandray kominio hoe zany dadanay sa tsy afaka mandray kominio?
Efa maty ny vadiny.
Efa maty hono. Efa maty ny vadiny ady narian'ny dadany izy ireo de aty afara mola afaka mandray mariazy. Ka ataoko fa ny tena zava-dehibe moa de hoe voalohany aloha de hoe maty zany ramatoa fa efa misy vady hafa ndray taty aoriana de ny miresaka mipirehitra any amin'ny paroasy zany ataoko fa zava-dehibe a hahafahana zany a mamantatra hoe inona ny tokony atao.
Raha ohatra moa izy manao mariazy de afaka mandray any
afaka mandray izy tia
zay ny lalàn'ny fiangonana
fa zany hoe tokony mibebaka sy mandray tsara ny adidy zany. Allô.
Allô. Ono a mon père.
Io
saika ambanontany kely
eny ary
inona zay manana zay liny anjo teo
ye
mananjanaka lakely de inona ka ny ataonay fa izy te sivy taona izy zao a izy te anao mopera de izy zao a efa manao servie inona mba hahafahanay manohy hoe inona ny tokony ataonay fa izy zany hoe zah raha vao anontaniana zany hoe inona ny tianao atao rehefa lehibe de hoe zay anao ano mopera ozy izy de zay foana ny atao zany a de inona mba torohevitra fa any aminao mopera hoe inona ny ahafahanay mba manatanteraka n'zany fangatahany zay sy faniriny zay.
Ny zava-dehibe moa de manao ny vavaka isan'andro a ao an-tokantrano ary mitarika azy amin'ny fitiavam-bavaka ataovin'ny vavaka ao an'ny fiantsoan'Andriamanitra satria mila piretra atsika, mila relijiozy a, fa mila apôstôla hika ihany koa de ampiany izy zany ivelatra ho finoana ary aiazahana koa izy a aporisihana amonjy an'ireny fiatahana masina ireny. Ka rehefa mba lehibe izy a de mandinika tsara hoe inona ny antsony. Allô.
Allô.
Manahoana tompoko?
Saika mba iteny kely hoa fa mopera ire marike zavatra o
teneno
efa hoe rehefa le avansa ny lakareny de ohatrany fahazokana azy hoe tsy afaka manao sakrameta zany amin'ny fotoana io nefa to ohatrany mbola misy ihany hoe manao sakraneta mariazy.
Ay zaho mbola lana kanonika kainy misy manao hoe tsy azo manao sakramenta fa io direktiva pastoraly ka miakina amin'ny diosezy la izy a fa ny lalàna kapobeny de hoe zaraina foana ny sakramenta ambony indrindra de ny eokaristia noho izany a tsy tokony isy eokaristia io zany mandritry ny avara hany hoe tsy azo zaraina ny sakramenta fa kosa hoe tsy azonao atao manetriketrika ny mariazy a amin'ny avansy karemy tsy azo atao manao fety be sy bomma be zany.
Ary le ohatra zany zao fahazoko anazy zany ohatrany zao le hoe valian'ny teose fivalian'ny distrika zao ohatra hoe manao fety de manao fety mietsiketsika misy zesta litorsika zany azo atao zany reny
ka mandritra ny karemy ho aho ny marina indrindrindrindra amin'ny karemy a de tokony hisy ny atao hoe fahatsapana an'izay hoe famolahantena izay ka ny zavatra mampandihy sy mahafaly be loatra tsy afaka iombonantsika amin'ny kristy miditra amin'ny fijaliany zany fa raha mandritry ny avamoa inyndray de hoe alahady firavoravona aza moa ny alahady ny avamanontolo iandrasana ny fahatongavan'ny tompo ka eo zany a ny lamina pastoraly ataon'ny diosezy tsirairay tsy mitovy a kanefa ho izy ah hoe anjaran'ny piretra eo atoerana mandrindra sy mijery an'izay hoe ahoana ny atao zany a arakarak'izay hoe mba mahasoa koa satria ny exception no manamafy ny fisian'ny lalàna zany a amin'ny zavatra maro amin'ny lalàna kapeny. Ie,
saotra. Allô,
momba an'le tovolahy kely teo de zay zany hoe mpiazo izy zany a, ary rehefa mba lehibe izy ny manapa-kevitra fa tsisika ray aman-dreny manery sanatria hoe de anana piretra fa hoe aoka izy safidy ankalalahana zany rehefa tonga saina efa mba lehibe a amin'izay safidy ataony marina tokoa ka asay vo mianatra mamita tsara ny fianarany rehetra aloha izy a, na de mba ho tonga any amin'ny lisansy na maitrise izy a, de mba misy zany ny hoe tombony ho azy manokana amin'ny fiomanany amin'izay.
Allô, allô,
manahoana tompoko?
Manahoana môpera.
Ye,
honao môpera, saika mba anontany azafady, manina ka môpera i monseigneur Ludovika no antsoina hoe monseigneur?
Ka monseigneur izy ka ny vikera jeneraly rehetra de asoina monseigneur daholo a amin'ny titre omeny fiangonana zany moa zany a efa fahazarana tao amin'ny fiangonana zany ka de sarotra amitro ny hanafoanany zany.
Allô, allô,
allô,
allô,
allô.
Mitenena tompoko. Allô,
mirabanareo mompera?
Manahoana tompoko?
Mba anao fanontaniana kely mompera hoe mitsika zao manao vavaka amin'ny fikararasomanarivo hoe mba ho tonga olomasina izy, de fanontaniana petrako mompera hoe izy ve zany efa eo akaikin'Andriamanitra mitovy amin'ny olomasina na de mbola olotambatra atra? Zay ny fanontaniana petrako mompera.
Ny olo sambatra de efa eo akaikin'Andriamanitra, fa ny olo masina kosa de hoe efa eo akaikin'Andriamanitra ary mampiariary manokana ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny atao hoe fanomezana omen'Andriamanitra azy manokana amin'ny alalan'ny fangatahambavaka ireny. Ka tsy hoe akory rasoamanarivo ny manome ny fahasoavana, fa rasoamanarivo no omen'Andriamanitra hizara fahasoavana tahaka nyireny anjely sy iraka rehetra ireny a. Ny pirehetra moa dia fantatsika fa mizara fahasoavana amintsika rehefa mizara ny sakramenta, fa ny olomasina any an-danitra koa de misy omena fahefana zaran'izay. Allô, allô,
allô,
io manahoana tompoko?
Allô,
manahoana tompoko?
Salama tsara fa misaotra tompoko, saika anontany kely mompera.
Io, mitenena.
Saika anontany kely mompera azafady.
Io,
fa maninona ke ny nonce apostolika mbola mamasina iveka ihany kanisa efa monseigneura izy?
Ny nonce apostolika dia mety pirehetra sotra, mety ho diakra aza, ka tsy maintsy ho amasinina ho arseveka ny nonce rehetra rehetra araka ny lamina ho fiangonana, satria hiara-miasa amin'ireo eveka any amin'ny firenena ny rahanazy izy a, ka tsy maintsy hifandanja ny hery a manoloana ny ady hevitra zay mety mitranga indrindraindrindra amin'ny ady hevitra fampanotroana ny fiangonana any toerana, mba tsy hivaona amin'izay fampianara ny fiangonana fohibe zany. Ka dia adidiny nonce moa ny mifampiraharaha mivantana amin'ireo mpanao politika kristianina na tsy kristianina, sy mandrindra ihany koa ny fifandraisan'ny conférence episkopaly amin'ny any Vatika amin'ny alalan'ny atao hoe fifaneraserana sy fifampidinihana amin'ny fandaminan-javatra maro a eo ny fiangonana ny atoerana, ka tsy maintsy ho amasinina arseveka daholo a izay rehetra tendrena ho nonce apostolika.
Allô,
allô, salamo pere.
Salamo.
Za manana zanaka vavokely telo taona, de nanao tokatra amin'ny masana azahoako an'izazy io dakeo misaraka zay sy le dadany, de
Rehefa avy eo amin'izay amin'izao ilay zazakely mianatra dia izay moa efa nisaraka mifandray ihany indraindray miantso amin'ny telefona izy dia ilay zanako nefa amin'izao efa manomboka vorosaina be a dia ilay iray ny ohatra nitady anakaiky be an'ilay zaza dia tsaiko hoe ihina ny tokony ataoko izany efa tsy tiako be izy efa nirasera be amin'ilay dadiny satria ohatrany tsy dia
nanambady ve ilay dadany
tsy manambady izy
ka maninona ka tsy manao mariage nareo
zay efa nisaraka izay
ka inona ny anton'ny fisarahana zay anieny hoe tena fitiavana ve matoa eo le zaza de misy sitrapon'andriamanitra aminareo ka samia mandiny tena za moa tsy hoe anadiady anao be eto a fa manatona moperaty mpanahy a hoentona le raha mose aza de ho hita eo ny fandanjana hoe aiza marina ny lalanareo
ty nanambady hoe anao mariazy zany mihitsy satria efa elaela zay miaraka efa efatra taona dimy taona teo de zay ny tena antony nampisaraka anay moa zany satria ny ray mandremiko ohatrany hoe tsy fantatra vonina izy sa tsy vonina de ohatrany kilalao eny rehefa nandinika koa za tanatin'ny taona maro de tsapako izy tsy vonina de aleoko miala
ae raha zay de taoko fa le zazakely zany am mahazaza azy hoe fa miavorosaina amfieritreretako azy tsara fatany ihany io rain' io satria ho avy ny fotoana mety a hanaherana anao mako raha ohatra hafenina fa de tao hoe tokony ampa na de hoe aza tsy ho tanteraka le fanambadianareo a am'izay lafin'izay fa hoe amin'ny maharainy azy a de zony ny ampahafantarana azy ary tokony andray adidy ary io rainy io fa tsy hoe apetraka aminao fotsiny ilay zanaka
ie izy aloha mandray adidy any
ay
fa le mifanerasera aminy tsaikotsaiko fa hoe
le hoe sy tianao
raha manao an'izany hoe ohatrany ety de tiako fa miresaka amin'ny telefona zareo a fa isaka ny herinandro tato ato zao ohatrany isaka lahady de hoe alainy foana le zaza alainy makaty izy nefany izy ohatrany tsy de tiako hita amin'ny fiarahamonina hoe mifanerasera zay nefa zay miaraka de ohatrany tsy tiako zany ny mazoko eo anivon'ny fiarahamonina fa tsaiko hoe mety ve zany eritreritrako zany sa tsy mety
ay za raha zay mako zany le izy ataoko hoe marina tokoa ny hoe raha ohatra tena sipivazy hoe tena efa nisaraka zany nareo a asany mety hoe ny nohy io zaza io sy no nyfaneraserany amin'ny zanaka ao ange mety hoe hamolavola olona vaovao amin'ny orangah io indray zany nyfaneraserana amin'ny zanaka ka mety hoe raha sitrak'andriamanitra hoeny hoe hamerina anareo a ho tokantrano anankiray indray noho ilay zaza kely fa raha sendra moka tena hoe ianao tapa-kevitry na hoe sendra hoe fa mba
misyay
raha ohatra sisy fitiavana anazy tsony a de voalohany zany ataoko hoe angamba de hoe tokony ho adidy alohany ny mampahafantatra an'ilay zaza ny fandraisan'le rangahy adidy a fa ianao zany efa zovonina tsony de ataoko hoe mety ho asany hoe fitiavatenanao tokoa ve ny tsy amelanao an'le zaza kely hoany
amin'nytsyny mopera fa ho ahy manokana zany hoe le izy tena tsy nisy fitiavana atao aminareo fa le fahamaimaizana fotsiny hiaraka fa raha tena fitiavana ny fitiavany zany tsy le fiahoapo ary tsy mety maty ka le izy zany a erosy ny tao aminareo na filia fa tsy tonga tamin'ilay fitiavana lavirary avy amin'andriamanitra atao hoe agape ka mila halalinina koa zany ny fitiavana ao anatinareo a mba hahafahanareo a miroso bebe kokoa amin'ny tena fitiavana marina de eto amin'andriamanitra moa ny fikasana rehetra indrindra ny momba n'ilay zaza mba ho ambinin'andriamanitra tsy arovany ary ho tantanany hanana ny fahendrena marina izy
raha ohatra efa sady sapanao tsy misy fitiavana tsony aminao ngamba de efa mazava zay koa ny aminareo anakiroa ngamba sy tsara ny ano izana azy fa de hoe io zaza kely io ny tsy maintsy hoe zahana tokoa araka ny voalaza teo a ny mba hanabiazana azy tsara ka de ataoko hoe re am maharay an'le raha rangahy de
allô
allô
ye
amiarampanao mopery
salamy anareo any
io madama anakiray mdmta cvx eto amin'ny distrik ny merina voany
eny tompoko
fanotaniako mopera de makasika an'ity fampianaran-diso zay aloha hevitra tarihamboalohany ity akoatra ma mdmka cvx na andrisy ny efatra ambi folo taona de tahony voamerany litorgia fito taona de efa mahazazo taona moa ny tena de efa atsika eo amin'io voamerana fitotrony ankehitri mopera zamana na fikia mizi zam fikia mbana na chula na karaye amani kiti na ifapo tian e mar mar zahaya na onatni fikia mbana niu e onatni utangole ni atuk pnu na retaret ka insakina sabut te mopera de manofandali na pnu na arabai bul itin fantani kumoper e umlewe fatia na rendisu ba as afaka sa faina tsara fe mopera setia na saiky miaino tsika daholo zany reo mpandalina baiboly reo androany satria misy fifandirana be misy fao tamin'ny asabotsy lasa teo dia makasika amin'ny masina marinika masin-dra jôzefa izay izy ndizinyreo fiangonana zandrina i masina maria fa miteraka fitiny anadahony taorianan'i jesosy kristy mitsipahako nefa zany ary nylavi tanteraka dia napitaiko tamin'izy ireo koa zany arany a ny fampianarana izay mivovozika ihany koa tamin'ny pera paul louis tamin'ny fotoanandriny a izay nylazany tamin'izay ifonako aloha mopera raha misy diso zavatra lazaiko a fa hoe masina maria de taranaky ny foko asteky fa tsy taranaka ny jiosy zany ka raha misy tokony ahintoko mahakasika an'izay mopera de mba intio aho fanaizanatsy zany a ny finoko a de efa tsy voahozongozona intsony na izanona sy izany ary ana ny zavatra misy atao amin'ny fiainana fa i masina maria ho ahy manokana de virijiny ary filohany virijiny mandrak'izay any an-danitra zay zany ny fanontaniako mopera ka mba afaka azavaina ve makasika masin-dra jôzefa tamin'ny heriny a za mpanaraka nyity fandarany ity misy fanazavana atao makasika ny masin-dra jôzefa hoe masin-dra jôzefa de efa nanambandy vita mariazy taloha amin'ny nany andrian'andriamanitra azy itaizany zanak'andriamanitra fa i masina maria de io voalaza ty hoe tena taranaky ny foko asteka araky ny voalaza ny pere louise masina maria sa ahoana satria izy io de tsy ao anatin'ny baiboly de na katôlika araha de betsaka mihitsy na misalasala ny masina maria makasitraka mankatelona mopere
ny atao hoe fampianaran-diso a de ny fampianarana mivaona tanteraka amin'izay voalaza ao amin'ny fiakepinoana de ny symbolin'ny apôstôly sy ny fiakepinoana tany ny sesy kôstantinôpla ka mazava ho azy voalaza ao a ny teny hoe masina maria virjiny ka raha fa tsy mino an'izay ianao a aza manonona ny fiakepinoana fa mandainga eo masin'ny olombelona sady mandainga eo masin'andriamanitra satria hoe zaho mino an' jesosy kristy zanany tokana tompontsika no firono ny fanahy masina nateraky maria virjiny ka mazava ho azy zany a virjiny masina maria talohan'ny niterahany an' jesosa nandrihitra ny niterahany an' jesosa ary aoriany niterahany an' jesosa satria fanomezan'andriamanitra manokany zany a ka noho izany a raha ianao mana hoe zaho mino an'andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra paharyny lanitra sy ny tany a de mifanipaka tanteraka amin'izay article de lafoi voalohany zay a ny zavatra lazainao raha mitsipaka ny hoe maria virjiny satria vitan'andriamanitra ny zavatra rehetra ary vitan'andriamanitra ny manao an'izay tiany hatao a fa saingyny kosa hoe manome antsika olombelona hanana ny fahalalahana izy ny amin'ny masina maria ny amin'ny hoe jody sy ny sisa azahadiny fa nyjody any ezipsianina ary avy any ezipta ireo ny nyfindramonina efa zato taona tany raha zaho nipetraka efa zato taona eto merina zaho nytaranako a de efa merina izy zay ka nyjody de ezipsianina ny findramonina nakany a amin'ny tany palestina dia nitondra sy lah nitondra ny anarana jody satria ijoda no anaran'ilay a lahy matohan'ny jakôba ka ny fokofolo ny vadika daholo dia nanaraka ny samaria ny samaritaniny zany fa ny foko anankiray kosa benjamina niaraka amin'ny joda dia zay mahajody ny jody ka noho izany a masina maria dia any amin'ny atao hoe motaranaky aronna ihany izy ka mety nisy fifangaroany tokoa amin'ny foko asteka satria ireo dia mifantatsika betsaka ny babilônianina sy ny sisa na i abrahama azany avy any babilôna ka io moa de hoe na isika gasy aza samy mambovoatra ny tantarany mba apetipety azy ao ndraindray ka ny antropôlôjista isy idiran'ny finoana saingy manampy atsika kosa andalina sy hiaina ary ivelona ny finoana ka aza tsipahina ny hoe zaho mino an'andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra noho izany vitan'andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ny avirijiny mandrak'izay any masina maria tsy misy adihevitra zany a fa mino ianao bon tsy mino ianao bon fizay toa ny finoako ary zaho tsy hozongozonona amin'izany
Zavatra anankiray tiako ho resahana ihany koa moa dia fangaro ny olona ilay Maria voalaza amin'ny evanjelika zay no ataoko hoe angamba raisin'ireo a atokom-ponoana zay miara nivavaka aminao. Ny zavatra ataoko mety hoe tsy de mety loatra zany de hoe efa fantatra hoe finoana samihafa aloha nefa iarahana manao fandalinana tahaka an'izay de korotana ny afarany. Ka amin'ny evanjely eo misy karazana Maria maromaro ka ireo no afangaro ny olona. Maria reny Jesoa, Maria anankiray, Maria vadiny Kleofasy a de tao hoe reo reny Jakoba sy
Zanak
Zebede de misy Maria Salome ihany koa ka tsy hain'ireo anareo ny manavaka azy a mbola misy Maria Magdalena zavatra Maria maromaro reo samy miteraka daholo de mifangaro a ny fahalalan'ny olona n'ilay anarana hoe Maria rehefa de farany miteniteny foana ka zao marina ny lazainao hoe aza mety hozongozonona amin'ny finoanao ianao a zay efa nianaranao tany tsara de ny fivavahanao tao vilasaka sara ao am-po fa ny zazay zavatra zay aza vela hanakorotana ny zay efa voarainao hatramin'izay. Allô.
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 Manahoana tompoko?
Tapaka. Allô.
Ya
ye
mikasika manokana ny finoana teo iny moa de betsaka no voahozongozona na ny sekta aza rehefa marivo salosana ka ny finoantsika dia efa voarakitra tanteraka amin'ny fiekem-pinoana ka alalino tsara ny fiekem-pinoana de iaino zay satria hoe zaho mino ny eglizy ray masina manerana ny tany a zaho mino ny fiombona ny olomasina ny fahalalana ny ota ny itsangana ny vatatsika ho velona ary ny fiainana mandrakzay zany zany. Allô.
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 Manahoana tompoko? Mitenena.
Manahoana tompoko? Ye
mitenena.
Eh maheno.
Tena mandre mihitsy.
Allô.
Yo.
Manahoana mopera?
Apetra.
Mitenena ianao.
Yo.
Manahoana mopera?
Manahoana.
Allô.
Tapahondra radio fa efa tafiditra ianao ka? Efa tafiditra?
Efa tapahondra radio. Manahoana mopera?
Salama tsara.
Ya. Una mopera?
Yo.
Le sera-sera mi diocese mbapomba pala vaina ke tsety zao a misy distrik vatoka tamin'ny diocese Antananarivo tamin'ny lahady rehefa tsy mbamatsipahen'ny olona mihitsy efa diocese manandala no aheno akatsy makosy masaraka abirenena fa ndra tia faritra faritra no mipetraka
ye ny serasera'ny diosezy moa arak'izay vaovao tonga dia ampitahin'ny radio hatrany izy ireny a ka matoa zany mbola tsy tafita dia mbola tsy tonga ny hafatra ny amin'izay ka dia antenaina moa fa ho azotsika ihany a vaovao rehetra ny amin'izany.
Allô. Manahoana tompoko? Allô. Mitenena. Tapaka ve
mandalo vao amin'ny teknisiana satria tapatapaka be raha vao tsy mandalo ao.
Allô.
Yo.
Mitenena tompoko.
Ye.
Saka panontany kely amin'ny mopera.
Tonga dia manontany mihitsy.
Hitanao mopera ya rehefa le mamonjy lamesa ireny zany dia ny tena zavatra tena makamamy an'le amin'ny fotoana ny fanamasinana iny ny fakamasinana
ye
dia amin'iny mahalasa ny eritreritrako satria rehefa vita le fihiranany masina dia sy tokony miaraka antoanika hoe sika ny kristiana moa zany dia vita ny fanandratana ny hosti sy ny divay a dia tokony hiara isandany hanehonan'le firaisam-po sy fiombona mpanahy dia nefa ohatrany ao amin'ny paroasinay dia misy sy misangana raha sy efa anao ny rainay any an-danitra dia eo ny mahalasalasa ny eritreritrako hoe raha mba misy kristiana hafa finoana miara-mivavaka amintsika moa amin'ireny fotoana ireny misy mamonjy mariazy na batemy na kominy voalohany hoe mamonjy fanasana ao amin'ny eglizy sika dia mety mba ho lasalasa eritreritra reo hoe ahoana ary ny fomba ndeha katôlika rehetra ny sasany misangana ny sasany mandohalika Tene famini tena fotoana tokony mba anehoana an'ilay fiombona posy, fiombona mpanahy amin'ilay fanamasina, fakamasinana ny hôspitaly. De tsy mety ve mopera raha mba asiana lalàna, asianareo lalàna mibôka?
Ny lalàna de efa mipetraka fa ny kristianina ny legnalegna, efa mazava be anie hoe mandritra ny fotoana anaovana ny fakamasinana rehefa velona ny lakolosy aorian'ny masina dia mandohalika daholo ny rehetra. Saingy aza adino a i masindahy ambroazy de nanafatrafatra kosa hoe amin'ny vanim-potoana ny paka de tsy tokony hisy mandohalika ho am-piangonana raha mbahatro atao satria efa nitsangako velona ny tompo. Fa ny mandava ataona kosa tompoko sinika remy a dia mandohalika ny kristianina amin'izay tany rehetra nalehako nataiza nataiza. Zay no izy fa kristianina tsika ndraindray matitra ho revolisionera taorian'ny 72 ka de matikamby fa hoe ny vazaha ka de hoe ny malagasy mijory fa tsy mandohalika ho izy le raika lahy zay. Ie zay no izy tokony andohalika ny olona amin'ny fakamasinana de miara-mientana satria zay ny maha litorgia azy. Ie ny tompoko. Allô,
allô,
allô.
Mitenena tompoko.
Yeah.
Allô.
Allô.
Maheno.
Miaravanareo mofera.
Mitenena.
Allô, miaravanareo mofera.
Eka.
Tena safidy.
Allô.
Oui.
Apetrao ny fanontaninao e.
Hay safidy.
Eny ary tompoko.
Dia
manaraka.
Dia mpaika amin'ny amin'ny sivisa sany alina ka dia maka sitraka maka telina sika rehetra izay naraka ny Radio Don Bosco nandray anjara tamin'ny fiainoana ary nandray anjara ihany koa tamin'ny fametraham-panontaniana sy fitondrana ny traikefa izany fampizarana teo. Saorantsika anareo a dia manome fotoana amin'ny heriny toy izao indray ka dia hampimentsika ny mpiarazoa arabendrina ny fanomezana ny sodrany famaranana.
Dia mirary so tsika rehetra moany izay mbola any ampiasana sy ny an-dalana ary nefa mety miomakomana mijeriny mondiala ilaina ny fialamboly fa ento ambavaka nefitra any rehetra izany ho ny voninahitr'Andriamanitra. Raisoary ny sodrano ombantsika mianakavy eny ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
sodrano sy tsimbina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny diantsika ny i Kristy
isaorana ny Andriamanitra.